prosím vás, abyste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Chcem vás všetkých veľmi srdečne privítať na našich pravidelných bohoslužbách tu v Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli osobne, ale aj tých, ktorí nás pozeráte pri svojich obrazovkách. Vítam vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tých, ktorí ste sem zavítali z ďalej, napríklad z Prahy alebo z iných miest. Vítajte medzi nami a cítite sa medzi nami dobre a prijatí. V tomto veľkonočnom období máme sériu takých voľnejších kázní. Už minulú nedeľu mal homíliu Jozef Sikora a sme radi, že tu ostal s nami ešte aj tento týždeň a bude kázať na... Čo to bude? Ako nestratiť pamäť. Aha. Takže je to možno otázka možno starších ľudí, ale myslím si, že nebude to kázeň pre starších, ale pre všetkých. Tak tešíme sa na to.
Budeme čítať zo starej zmluvy z knihy Numeri, 11. kapitolu. Ľudu, čo sa poschádzal medzi nich, sa zmocnil veľký hlad. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli: kto nás nasíti mesom? Spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte. Na uhorky, dyne, por, cibuľu a cesnak. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju, mleli na mlynčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osúchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj manna. Mojžiš počul, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. Hospodin sa veľmi rozhneval. Ľudu povieš: posväťte sa na zajtra, budete jesť meso, lebo ste s plačom volali k Hospodinovi. Kto nás nasíti mesom? Ako dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá meso a najete sa. Nebudete ho jesť len jeden deň, alebo dva dni, ani 5 či 10, ba ani 20 dní, ale celý mesiac, kým sa jej neprejete a nesprotiví sa vám. To preto, lebo ste opovrhli Hospodinom, ktorý je medzi vami. A s plačom ste pred ním volali: prečo sme len odišli z Egypta? Na príkaz Hospodina zadul vietor a od mora privial prepelice. Vrhol ich na tábor asi do vzdialenosti jedného dňa cesty po oboch stranách tábora a na dva lakte od zeme. Ľud vstal a zbieral prepelice celý deň, celú noc, ba aj celý ďalší deň. Aj ten, čo pozbieral najmenej, mal 10 chomerov. Potom ich porozkladali okolo tábora. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Preto dali tomu miestu meno Kibrod Hatáva, lebo tam pochovali nenásytný ľud.
Prosím vás, aby ste postali v spoločnej modlitbe, kto môže. Ďakujem ti, Bože, za to, že sme z doma mohli prísť na toto miesto. Možno aj preto, aby sme nezabúdali, aby sme si znovu pripomínali, že žijeme v časoch milosti, že žijeme v blahobite, žijeme s množstvom darov, s množstvom darmi, ktoré máme, či už je to strecha nad hlavou, jedlo, teplo. A keď sme počúvali tento príbeh, tak možno sa nám zdá až taký absurdný alebo až úsmevný, ale tak často sa podobáme na po svojimi postojmi na ľudí, ktorých si zachránil z Egypta. A ešte boli len pár možno týždňov, mesiacov od toho, tak už spomínali na jedlo, ktoré tam mali, a zabudli, že museli hrdlačiť a boli neslobodní a v otroctve. Tak nám to zdá sa také aktuálne aj dnes v našej spoločnosti, v ktorej žijeme, keď mnohí ľudia spomínajú s nostalgiou na časy komunizmu, ako bolo dobre, ako bolo lacno, a pritom sme žili v neslobode a útlaku. Tak nám prosím ťa, obnovuj našu pamäť, aby sme boli vďační za všetko, čo máme z tvojej ruky. Amen.
Čítanie z prvého listu Korinťanom. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal. Že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Potom po večeri zalej kalich a povedal: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. Ďakujem za privítanie. Bol som tu minulý týždeň, ale predtým som tu nebol 4 roky. Za tú dobu sa toho vo vašom živote, verím, veľa odohralo. A tak aj u nás. Asi najväčšia zmena v našom také širšej rodine je v tom, že jeden blízky človek z nášho okolia sa posunul od miernych výpadkov pamäte k silnej demencii. A viem, že túto skúsenosť máte viacerí, že Alzheimer je široko rozšírená choroba, ktorá postihuje pomerne veľa ľudí nad 65 rokov. Tento priateľ nemôže byť sám a preto spolu trávime celkom dosť spoločných chvíľ. Zažívame veľa pekného aj vtipného, lebo človek v tejto situácii stráca spoločenské zábrany a bez prieťahov hovorí, čo sa mu páči alebo nepáči. Takže som sa dozvedel o sebe veľa zaujímavých vecí, ktoré som predtým nevedel. Ale Alzheimera sprevádza aj hlboký smútok. Lebo toľko, čo robilo človeka človekom, je nenávratne preč. Minulosť napríklad je preč. Nedá sa v podstate nadviazať na nič, čo sme spolu zažili, aj keď to bolo len pred 5 minútami. Neznamená to, že nič z ďalekej minulosti sa v pamäti tohto človeka neobjaví, ale je to všeliako prekrútené. Živí sú v pamäti tohto človeka dávno mŕtvi. A mŕtvi zasa ožívajú. A podobne je to s budúcnosťou. Dá sa o nej hovoriť, ale v podstate nič neznamená. Človek trpiaci demenciou totiž žije len vo veľmi úzkom páse okamžitej prítomnosti. Ale ako už sa modlil Vlado, nežije naša spoločnosť rovnakým spôsobom. Nedalo by sa povedať, že aj naša spoločnosť trpí demenciou. Na minulosť si dobre nespomíname, budúcnosť poriadne neriešime, zaujíma nás len tá úzká úsečka toho tu a teraz. Ako je inak možné, že viac ako 58% ľudí na Slovensku sa vyslovilo za silného a autoritárskeho vodcu, aj keď by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. Podobne je to niekedy aj s podporou Ukrajiny. V jednom prieskume v lete si dokonca viac ľudí želalo víťazstvo Ruska. Samozrejme, výsledky boli zrejme ovplyvnené silnými hlasmi menšiny, ale niečo to o našej schopnosti si pamätať, niečo podstatné, niečo to vypovedá. Čo si už nepamätáme, našu skúsenosť s komunizmom? Čo si myslíme, že teraz sa Rusko správa lepšie alebo inak, ako keď okupovalo Československo? Naša spoločnosť trpí demenciou, ale obávam sa, že aj my ako jednotlivci trpíme demenciou. A ja, možno aj vy. Preto znova siahneme do biblickej knihy Numeri, kde sa to démonmi len hmíri. A kde Izraeliti zabúdajú, čo si majú pamätať, a pamätajú si to, čo sa nikdy nestalo. Len čo sa Izrael vydá na cestu od hory Sinaj, kde sa im zjavil Boh, smerom k zasľúbenej zemi už v Šomru. Ekumenická Biblia krásne hovorí: Na nič hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli, kto nás nasýti mesom? Spomíname si? Frflanie začína na okraji, u nanič chodníkov. No rýchlo sa rozšíri. Táto veta dobre ukazuje, ako sa šíria rôzne hoaxy, rôzne falošné správy. Iniciujú ich nanič chodníci, ale keď si nedáme pozor, ich zvesti sa rozšíria rýchlo medzi nás. Medzi nás všetkých. Izraeliti teda začali bedákať a vraveli, kto nás nasytí mesom? Však si pamätáme. Čo si pamätajú? Čo si majú pamätať? Teraz by som na chvíľu poodstúpil od tohto slubne sa rozvíjajúceho príbehu a povedal niečo o podstate toho, ako si pamätáme veci. Výskum našich kognitívnych schopností na rôznych rovinách naznačuje, že naša pamäť nefunguje ako kartotéka, do ktorej zakladáme naše spomienky a vždy, keď si na niečo spomenieme, vytiahneme z nášho archívu nezmenený a objektívny popis toho, čo sa stalo. Naopak. Keď si spomíname, spomienka formuje našu prítomnú skúsenosť a naša skúsenosť formuje našu spomienku. Ako by sme vytiahli dokument z kartotéky a nielen sa z neho poučili, ale aj tam nevedomky niečo pripísali alebo pozmenili. Samo o sebe ide o prirodzený proces, ktorý je v mnohom prospešný, lebo udalosti musia byť prežité a strávené, aby dávali zmysel. Problémom však je, keď sa to, čo sa nám stalo, úplne dezinterpretuje. A minulosť sa stáva v našej pamäti niečím, čo nikdy nebolo. Bratislava, jeseň 2006. Před pár týdny jsme se přestěhovali do Petržalky. Něco je tu moc pěkné, něco zase hodně divné. Do města a vlastně i kamkoliv jinam je odtud blízko a do parku ještě blíž. Ale těch odpadků kolem. Posilovna hned naproti, restaurace a byla hned za rohem. Sousedy slyšíme dlouho do noci. A to, že ve vedlejší ulici se musí parkovat se šalterpákou v neutrálu, aby auto mohli sousedé, kteří ráno jdou do práce, odtlačit, to už vůbec nechápu. Jak si tu jen zvykneme? Bratislava, jeseň 2015. O niekoľko dní sa sťahujeme z Petržalky. Už od začiatku sa nám tu páčilo. So susedmi sme sa rýchlo zoznámili, no upratanie odpadkov pred domom mi chýbať nebude. Teraz nás čakajú nové veci. Rochester, jeseň 2022. V dome som musel vymeniť kotol a do strechy zateká. Nikdy nám nebolo tak dobre, ako v Petržalke. Dovolil som si umeleckou licenciou trocha skrášliť náš príbeh, aby som ukázal na tú premennú moc pamäte. A tiež, aby som urobil mostík k nášmu príbehu v Numeri. Keď Izraeliti vychádzali z Egypta, povedal im Hospodin v 13. kapitole 2. knihy Mojžišovej, pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva. Izraeliti si majú niečo o Egypte pamätať. Konkrétne, že vyšli z domu otroctva. Že ich vyviedol sám Boh. Podľa biblického rozprávania Izraeliti trpeli v Egypte 400 rokov a volali k Bohu, nech ich oslobodí. Ku koncu, lebo ich plodnosť ohrozovala egyptskú dominanciu, Egypťania dokonca zabíjali novonarodených chlapcov. O to má byť ich spomienka. A čo si Izraeliti pamätajú? Hneď v 16. kapitole knihy Exodus, o niekoľko týždňov neskôr, hovoria Mojžišovi. Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte. Keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Ich prvá spomienka na Egypt už je prikrášlená, už je pozmenená. Aj keď je v nej, ako si všíma rabínska tradícia, stále zrnko pravdy. Mali sme sa tak dobre, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Áno, jesť chlieb mohli, ale okolo hrncov mesa len sedávali. Na tie sa len pozerali. Na tie, zrejme nachystané k hodovaniu Egypťanov, sa mohli len pozerať. A tu sa dostávame k spomienke druhej. O rok neskôr. V knihe Numeri. Tu si Izraeliti pamätajú toto. Počujte. Citujem z Roháčkovho prekladu. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo. Na uhorky, na melóny, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Ale teraz je naša duša vypráhla. Nie je to ničoho. Nevidia naše oči ničoho, iba túto manu. Daj, ako sa im to pomiešalo, nie? Predtým chlieb jedli a na meso sa pozerali, teraz ryby, aj úhorky, aj dyne jedli a k tomu šťavnaté a dobre korenené jedlo to bolo. Ale teraz sa pozeráme len na tú manu. Nič iné. Dokonca ich slová naznačujú, že rýb a všelijakých lahôdok bol neobmedzený prísun a bol zadarmo. Zadarmo? Neboli náhodou otrokmi v Egypte? Nezomierali im deti? Neplatili za všetko životom? Čo sa to stalo? Ako je možné, že si Izraeliti nosný príbeh svojej histórie takto pomotali? Ako je možné, že zabudli na útlak, trvajúci niekoľko stáročí, na neslobodu, na smrť svojich detí, na nemožnosť slobody vierovyznania? Ako vysvetliť, že sú ochotní všetko toto vymeniť za kus mesa? No možno sa nemusíme tak čudovať. Nesprávame sa podobne? Nemyslíme si, že bolo vlastne lepšie? Ako spoločnosť, aj ako jednotlivci. Čo to spôsobuje, že zabúdame na to, čo tvorí základ našej viery, našej histórie, toho, kým sme ako ľudia? Že ohýbame pravdu tak dlho, až sa stane klamstvom. Verš 4 ponúka určité vodítko. Hovorí, ľudí sa zmocnili silné chúťky. Inými slovami, ľudia po niečom strašne zatúžili. Čo otvára širokú oblasť ľudských potrieb a túžbe po nich, ku ktorým má Biblia ambivalentný vzťah. Na jednu stranu sú naše materiálne potreby úplne prirodzené. A je dobré, keď sú naplnené. No na druhú stranu sa túžba môže stať tak silnou, že nič iné nevidím. Tá diera, vakuum v našom vnútri, to sa stane tak mocným, že sme blízko tomu, aby sme ako Izraeliti povedali, naša duša je úplne vyprahnutá. Ak nebudem mať meso, zomriem. Na príkaz Hospodina zadul vietor a od mora privial prepelice. Bolo ich toľko, že ich ľud zbieral celé 2 dni. Porozkladali ich okolo seba a dali sa do jedla. Náš príbeh potom pokračuje hrozivými slovami. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť. Keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hniev, Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Boh dopustil na ľud ťažkú ranu. Niektorí zomierali ešte s mesom medzi zubami. Ako tomuto tvrdému jazyku rozumieť? Spolu s menom, ktoré napokon Izraeliti tomuto miestu dali, je možno hovoriť o konci nenásytných, lebo Kibrot Hatava znamená niečo ako hroby nenásytných alebo nenažraných. Ako hovoril rabín Ibn Ezra, Izraeliti sa zadusili mesom. Nič iné to nebolo. Boli tak nenásytní, že zomreli z toho, ako veľa jedli. Čo naznačuje, že ľudí zadusila ich vlastná nenažranosť. Boží hnev tu, ako aj inde v knihe Numeri, naznačuje len božskú pečiatku normálnych dôsledkov ľudského správania. A v tomto kontexte je až dychberúce, že text, príbeh, nič nehovorí o tom, čo s mesom urobili. Nič. Je možné, že boli tak nedočkaví, že ho jedli surové, že nedodržiavali ani ten základný židovský zvyk nejesť meso s krvou. Možno, že tak sa skutočné chúťky, silné túžby správajú. Niečo chcem, musím to mať tu a teraz. Vytvorí sa tak silná emocionálna závislosť, ktorá aj našu pamäť pomení. Lebo túžba sľubuje, že ak sa človek nasíti, bude mu dobre. Ale niekedy sa človek nasíti a je mu zle. Ako sa teda môže človek brániť ochromujúcej žiadostivosti a strate pamäti? Ako nestratiť pamäť? Príbeh z knihy Numeri sa dá, myslím si, dobre spojiť s myšlienkami jedného starovekého písateľa, ktorý sa venoval téme pamäte v niekoľkých svojich dielach. Ide o svätého Augustína, ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia. Bolestne si uvedomoval, ako rýchlo a často trpíme demenciou, a tak stále sa k tejto téme vracal. Krvavá hostina prepelíc má totiž svoj protiklad v popise nebeskej many, ktorý sa v príbehu objavuje akoby niečo navyše. Nachádza sa vo veršoch 7 až 9. V kontraste k nedočkavej a prekotnej hostine prepelíc pôsobí tento odsek takmer neutrálne, ako by bol z iného sveta. Píše sa tu. Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju. Mleli na mlinčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osuchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj mana. Izraeliti teda majú čo jesť. Samozrejme, nie sú to ryby na cibulke, ale je to jedlo. Dokonca má určité výhody. Na rozdiel od mesa sa mana mohla jesť surová. No ľudia ju mohli aj variť, aj piecť. Nešlo teda o monotónnu stravu. No nebolo to meso. Augustín v tomto slova zmysle spájal manu so slovom Boha. S Božím slovom, ktoré tiež môžeme jesť surové. Teda čítať Bibliu, tak ako ju poznáme. Môžeme jesť túto manu surovú. Ale oveľa častejšie slovo jeme varené, alebo pečené, keď počúvame kázne, alebo čítame knihy, ktoré z Biblie vychádzajú. Augustín však hovorí, keď počúvame, čítame, nemôžeme tam zastať. Musíme aj rozmýšľať. Musíme sa k tomu aj vrátiť. Preto hovorí, každý z vás sa musí pokúsiť spomenúť si na to, čo počul. Prežúvať tie najvybranejšie časti a zdieľať ich navzájom. Premýšľajte o tom, čo ste dostali a nenechajte to ujsť do útrop zabudnutia. Podľa biskupa z Hypa nás Božie slovo, táto mana, môže nasýtiť, ak ho budeme prežúvať. Vracať sa k tým najvybranejším častiam, ak také na kázniach počujeme. A potom jeho posolstvo neújde do útrob zabudnutia, ale stane sa trvalejšou súčasťou našej pamäte. Augustín však neostáva len u metaforického jedla. Božie slovo, teda vlastne Boha, tiež musíme jesť. Nie nadarmo pripomína Pavol v prvom liste Korinťanom, že Kristus ustanovil Eucharistiu, aby sme si cez toto nezvyčajné jedlo Krista pripomínali. Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Pripomínanie a prijímanie Kristovho tela aj krvi sa odohráva preto, aby sme si niečo pripomenuli. Odohráva sa na pamiatku. Aby sa nasytila naša duša a naše telesné chúťky nad nami nemali takú moc. Aby sme si v dobe zabúdania niečo dôležité pamätali. Večera Pánova je chlieb z neba, ktorý prichádza po malých častiach. Rituál, ktorý vyžaruje emócie a dodáva silu, no neobsahuje meso. Nie je to pokrm, že by sme si po jeho príjmaní povedali, fúha, tu som sa dobre najedol, už nemusím prichádzať. Nie, je to chlieb. Chlieb každodenný. No je znamením, že Boh nie je jedlo, oblečenie, veci, alebo druhí ľudia, ale Boh sýti naše srdcia. Že naše vyprahnuté duše môže nasýtiť len On. Amen.
Abychom nezabúdali, tak budeme teraz slavit večeru Pánovu. Apoštol Pavel povedal tato slova v epištole do Korintu. Některá zkúmá člověk sám seba. A tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozpoznává tělo Pánovo, je a pije si odsúdenie. Preto si teraz budeme i my dávať sami sebe několik otázok. Prvá otázka. Vyznáváš, že si hriešným človekom a že nie si pred Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia? Priznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za biedu sveta? Ak je to tak, odpověz jednoduchými slovy, vyznávám. Taktiež i já a já vyznávám. Verí, že Ježíš Kristus, Syn Boží, viedol svůj zápas s mocnostiami zla a svůj život položil za obeť aj pre teba? Pokiaľ ano, odpověz jednoduchými slovy, verím. Taktiež i já a já verím. Odpúšťáš všetkým tým, ktorí sa proti tebe previnili? Ak si ochotný odpustiť, vyznaj, odpúšťam. Taktiež a já odpúšťam. Prijmite teraz slovo potešenia. Hospodin ti odpúšťa všetky tvoje viny. Uzdravuje všetky tvoje choroby. A vykupuje tvoj život zo záhuby. Amen. Postaňme k modlitbě vďaky. Pane Bože, ty jsi dobře věděl, že zapomínáme, zabúdáme. A právě proto si ustanovil večeři Páně, abychom nezabúdali, abychom si připomínali, že ty jsi za nás zemřel, že jsi vstal z mrtvých a že tvoje krev nás očišťuje od každého hříchu a že tvoje tělo se lámalo za každého z nás. A tak tě prosíme, aby si nám dal milost požehnaného prožití i této večere, Páně. Amen. Můžeme se posadit. Pán Ježíš vzal chléb, vzdával díky a lámal jej. A řekl, toto je moje tělo, které se za vás láme. To činíte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal Pán Ježíš kalich a řekl, toto je moje krev nové smlouvy. To činíte, pijte ji a to činíte na mou památku. A tak i my budeme dnes slavit večeři Páně a budeme jíst chleba, tělo Kristovo, pít víno, krev Kristovu, k tomu, abychom si připomínali to nejpodstatnější úplně v celém životě. Budeme přicházet zleva, odcházet doprava, teda z mé strany zleva a odcházet z mé strany doprava. Vy si to otočte a můžeme. Postaňme prosím k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za stůl slova, který jsme mohli mít dnes prostření, i za tvůj stůl, ve kterém ses nám ty nabízel ve svém těle a ve svém krvi. Děkujeme ti za to, že můžeme v životě věřit tobě, můžeme věřit tvé lásce, můžeme věřit i tomu, že tvoje tělo se za nás lámalo, tvoje krev se za nás prolévala a že tvůj duch pro nás, kteří jsme uvěřili v tebe, v nás našel svůj domov a svůj chrám. Je to velká milost a velmi ti za to děkujeme. Amen.
Nech nás požehná trojjediný Boh a stane sa telom, ktoré síti naše vyprahnuté srdcia. Stane sa spomienkou, ktorá sa každý deň mení v realitu. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Přichází komunitné okénko na závěr našich bohoslužeb a komunitné okénko bude s Pepou Sýkorou a já ho pozývám dopredu. A mám na ně několik otázek, takových jako obyčejných, a kdybyste někdo vy měli nějakou otázku, tak potom asi bude prostor a můžete hlasitě zavolat nějakou otázku. Tak já se nejdřív zeptám, většina z vás to víte, ale pro jistotu se zeptám, kde to vlastně žiješ, v jaké části Ameriky?
My žijeme v Spokojených štátoch amerických, v štáte, který se volá New York, blízko Niagarských vodopádov, v městě, které se volá Rochester.
Jak je to velké město?
Asi jako Brno.
Takže asi jako Bratislava. Tak, další otázka je, která nás asi všechny nejvíc zajímá, co to je rodina, jak se daří tvé rodiny, to znamená, nejdřív se ptám na Linet, ako se darí Linet?
Dobré.
Prosím, abys to třeba rozvedl, jestli jako...
Ako veľa
dobré. A čo konkrétně, prečo se jí darí dobré? Ano.
Tak Linet všetkých pozdravuje, ako už som hovoril minulý týždeň, robí psychologickú prácu v rámci, je psychologička v takej jednej psychologickej agentúre a tiež učí úvod do terapie na jednej vysokej škole. Takže pozdravuje. Ďakujem.
Tak to je skvělé. Další otázka, jak se daří tobě? To znamená, jak se ti daří ve tvé rodině, ve tvém zaměstnání a co vlastně děláš?
Učím na jednej teologickej škole, taký malý seminár, je to, učím tam starú zmluvu, historickú teológiu a hebrejčinu už 7 rokov, aj keď zo začiatku to bola len taká administratívna pozícia, ale časom som vlastne začal učiť a teraz druhým rokom som len učiteľ, čo má svoje výhody aj nevýhody, ale som za to vďačný, aj preto, že nie je vôbec ľahké nájsť robotu na vysokých školách, ako byť učiteľom najmä v oblasti teológie alebo kresťanstva.
No a čo chalani tvoji, vaši?
Šimon je už na gymnáziu a Lukáš sa tam chystá. Sú to tínejžeri. Im sa darí dobre.
Pak mám tady další otázku. Jestli se staly už Spojené státy americké tvým domovem, nebo ještě stále, ještě ne?
No nie som občanom Spojených štátov amerických, som stále Čech. A do istej miery áno, lebo niektoré veci sa tam cítim v nich doma, v niektorých menej to asi tak býva, ako u tých, ktorí sa prisťahujú. Takže to je také zmiešané.
A na co jsi velmi rychle přivykl ve Spojených státech?
No to nevím. Rýchlo. Tak celkom to zaměstnání moje je dobré, keď jsem byl tu, však jste věděli, že jsem chcel aj někde učit, tak teraz mám tu příležitost učit. A je vynikajúce, keď naši tí študenti, ktorí tam chodia, tak to sú ľudia, ktorí chcú byť aktívni vo svojej komunite. Niektorí študujú za farárov, kazateľov, niektorí za sociálnych pracovníkov, niektorí len sú, ich zaujíma niečo sa dozvedieť viacej o kresťanskej viere, preto svoje zamestnanie a to je vynikajúce. Takže to neviem, či som si rýchlo zvykol na to, ale je to veľmi príjemné byť s ľuďmi, ktorí vlastne chcú rozmýšľať o tom, čo to znamená veriť v Boha v súčasnej dobe, ako čítať Bibliu v súčasnej dobe a stále ma ako provokujú svojimi otázkami a to je vynikajúce.
No a na co si nezvykl zatím stále ještě po těch 7 letech, promiň, no tak.
Nie. Koľko máme času, otázka.
Veľa.
Nie, tak veľa vecí je, každá kultúra má niečo. Pre to moju náturu je pomerne uzatvorené to prostredie, kde som. Teda ľudia majú svoje vlastné, menej častejšie sa navštevujú, tu som stále bol na nejakých návštevách, sa rozprával, to je trocha menej zvykom v tom mojom prostredí, ale zasa nemôžem povedať, že je to tak všade v Amerike, však tu sú aj Američania, ktorí povedia, je to inak tam. Ale v tom našom prostredí, tu som bol viacej medzi ľuďmi, ako som tam.
Co vaše spoločenství křesťanské, kam chodíváte, co to je za kostol?
Je to kostol Slobodnej metodistickej cirkvi, ktorý je viacej liturgický, možno podobný tomu, ako je evanjelická cirkev tu. Je v strede mesta, takže je to trocha iné. No, tu sme tiež v strede mesta vlastne. Ale nie je veľa kostolov, no, to sa tiež nedá povedať. Tak už neviem, čo povedať. Je to, lebo všetko sa dá nejakým spôsobom spochybniť a je to aj inde. Ale je to dobré prostredie pre nás. Je to menšie prostredie, nás tam asi 80 ľudí, ktorí chodia do toho kostola, ale máme troch farárov, ale oni robia aj iné veci. To znamená, majú svoje zamestnania a popri tom pôsobia v kostole, preto sú traja.
Pustíte niekdy na kazateľnú?
Niekedy hej. Niekedy, hej, z tých troch sú dve ženy. Takže máme dve ženy farárky a jedného farára. To je veľmi príjemné.
Dobre. Poslední mám tady otázku. My tady veľa slyšíme o situaci politické v Americe. Jak to na vás doléhá? Jestli to má nějaký vliv na vaši rodinu, na církev nebo na školu, kde učíš? Jak to tam vnímáte vy, abychom to měli tak jako z první ruky, z pocitu, první pocitu.
V tom našem prostředí udržať si miesto, kde ľudia z rôznych strán sa dokážu rozprávať a počúvať, vyžaduje obrovské úsilie. Takže v našej škole sa o to snažíme. To je vlastne snaha, keď tam prichádzajú ľudia, ktorí sú pravičiari, aj tí, ktorí sú na druhej strane, nech sa dokážu počúvať, tak to neustále vyžaduje úsilie. A tak je to aj v našom kostole, v rodine je to napätejšie, v širšej rodine u nás. Ale to tak býva, možno to je teraz také častejšie. No? Ako aj tu je ľahké mať vyhranený názor a neustále sa v tom postoji utvrdzovať.
V podstate podobné ako u nás. No, hej, hej. Tak ja sa opýtam, máte niekto nejakú otázku? Povstaňte a vykřiknete ji. Všichni už tě znají, tak je to dobré.
Tak ďakujem za tento rozhovor, za trpezlivosť vašu. Ešte máme zo pár takých informácií, čo sa deje v tomto spoločenstve. Tak vám chcem povedať, bude prebiehať zbierka medzi vami, tak ako minulý týždeň, a aj tento deň to bude venované teda Ukrajine, ľuďom, ktorí potrebujú podporu a pomoc. Mám tu taký medzisúčet od nášho brata finančiaka, že minulý týždeň sa do košíkov a na účet vyzbieralo 5500 eur, čo je prekvapivo štedré, a za to vám veľmi pekne ďakujeme všetkým. Celý tento obnos bude, ako sme hovorili, použitý cez náš odbor humanitárnej pomoci, čo má Cirkev Bratská na zboroch, sú najmä aktívni na východnom Slovensku, bude priamo podporovať ľudí a ich potreby na Ukrajine. Tento týždeň vás pozývame na pravidelné stretnutia, ktoré bývajú v tých časoch, ktoré tu sú vysvietené. Dneska sú ešte integrované bohoslužby o 6. v Betánii Senec, potom biblická hodina v útorok o 18. v stredu mládež, piatok dorast, a budúcu nedeľu ako pravidelné sú bohoslužby o 10. aj modlitebné stretnutie. Členom zboru dávame ešte raz do pozornosti, že 26. marca, posledná marcová nedeľa, bude výročné členské zhromaždenie o 14.30, o 14.30. Ďalšie aktivity si môžete prečítať na našej webovskej stránke. Ďakujeme vám za pravidelnú aj mimoriadnu finančnú podporu. A prajeme vám požehnanú nedeľu a prajeme Jozefovi a šťastný let zajtra skoro ráno do Spojených štátov. A pozdravujeme z tohto miesta, myslím, môžem za všetkých povedať, najmä teda Linet a chlapcov. Peknú nedeľu ešte.